What think ye of Christ?
Mkanisi Kristo wazali nani? Yesu akutisa kiba farisawe ya maloba oyo mokolo wana na maloba moko wana nazali kutu na baninga basantu ya mikolo ya suka mpe ba Kristo mosusu oyo bazali kondima pona Yesu Kristo po eloko nini bozali kosala pona yango. Makomi na kolobela awa ekouta mingi na Biblia oyo yebani na ba Kristo mingi kasi na kolimbola mingi ndenge na makomi ya lelo mingi penza buku ya Mormon ndenge ezali kolakisa biso ndimbola ya Biblia oyo ezali kopesa nkokoso na ba Kristo mosusu ebele. Nazali koloba na bandimi mpe na batu basusu. Basusu oyo bazali komi benga ba Kristo, bazali kokumisa Yesu lokola molakisi, lokola ndeko Kristo abateki biso na tongo, ba msusu ba mbenga Kristo, bazali koteya ye, kasi bazali koboya kondima ete azali Nzambe. Pona loba na bango, nazali koloba maloba oyo Yesu ye moko alobaki. Senge biso nyonso totala oyo nyonso ye alobaki ete azali mpe oyo nyonso atindamaki kosala awa na mokili. Yesu atiaki ete azali mwana moko abotami na Nzambe. Alobaki ete Nzambe alingaki mokili mingi yango apesi mwana na ye moko mpo ete oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana na ye na mokili te mpo na kopesa bino etumbu kasi mpo ete mokili ebika na nzela na ye. Tata Nzambe alobaki ete ezali bongo. Tango Yesu abongwamaki na ngomba, tata alobaki na likolo ete. Oyo azali mwana na ngai oyo nalingi mingi boyokela ye. Yesu ateaki ete akokani na tata na ye, alobaki na bantoma na ye ete. Soki boyebi ngai, boyebi tata. Yango wana boyebi ye, po bosili komona ye. Filipo alobaki na ye ete nkolo, lakisa biso tata poto sepela. Yesu alobaki na ye ete. Ofandi na ngai mikolo nyonso oyo kasi oyebi ngai te, Filipo. Oyo amoni ngai asili komona tata. Yango wana ntoma Polo alobaki ete mwana azali na lolenge ya tata Nzambe. Ntoma Yohane akomaki ete Yesu oyo ye abengi liloba azalaki na Nzambe na ebandeli. Nyonso ekelamaki na ye, mpe ata moko te ekelamaki te kaka na ye. Yango wana, na bokambami ya tata, Yesu azalaki mokeli ya biloko nyonso. Tango ya mosala na ye na Palestine, awa na mokili, Yesu alobaki ete azali Jehova, nkolo Nzambe ya Israel. Sima ya mikolo tango asekwaki ateaki batu na mabele ya Amerika kuna nde alobaki ete nazali Yesu Kristo oyo baprofeta basakolaki ete akoya na mokili. Nazali Nzambe ya Israel mpe Nzambe ya mokili mobimba. Mbula eleki nakutanaki na ndeko mwasi moko na konferansi ya pio moko basengaki ye aya na eklesia po abandaki lisusu koya te kasi ye amonaki te ntina ya ye koya kasi nalendisaki ye ete soki okanisi oyo nyonso mobikisi asala mpo na biso ozali te komona ntina ya koya na eklesia kosambela mpe kosalela ye. Nakamwaki eyano na ye. Asali nini po na ngai? Po na bayebi te oyo mobikisi asala po na bango, to po na biso, eyano ezali kati na maloba na ye moko mpe na kubakisa litatoli na ngai. Biblia ekomi Mateya Yesu ete, na yaki po ete bazala na bomoi mpe bazala na yango ya mingi. Sima na mabele ya Amerika alobaki ete nazali mwinda mpe bomoi ya mokili. azali mwinda ya mokili po azali mokili na biso na kosekwa na ye nde apesi biso nzela ya kozala na bomoi lelo to lisusu pe bomoi apesi biso ezali kaka awa na sete ateyaki na pesi bango bomoi ya seko mpe bakokufa te po mutu moko te akobotola bango na maboko na ngai. Yesu ateyaki lisusu ete nazali mwinda ya mokili oyo nyonso akolanda ngai ya kotambola na molili te mpe abakisaki ete nazali nzela solo mpe bomoi. Azali nzela mpe azali mwinda mpo mateya na ye ezali mwinda oyo ezali kolakisa biso nzela ya kozonga epai ya Tata. Tango nyonso Yesu atosaki Tata mpe alandaki ye. Ata tango azalaki elenge alobaki na baboti na ye ya mokili ete nazali kosala mosala ya Tata na ngai. Nautaki likolo pe sima alobaki ete po na kosala mokano na ngai te kasi mokano ya oyo atindi ngai. Pe mobikisi ateyi ete mutu moko te akokende epai soki ya Tata soki aleki epai na ngai te. Tokozonga epai ya Tata soki tosali mokano na ye nyonso. Yesu ateyaki ete mutu nyonso oyo azali kobenga ngai nkolo nkolo akokota na bokonzi ya likolo te kasi kaka oyo azali kosala mokano ya Tata na ngai oyo na likolo. Alimboli ete mokolo wana mingi bakoloba na ngai nkolo nkolo tosakolaki nkombo na yo tobengenaki milimo mabe na nkombo na yo tosalaki misala malamu na nkombo na yo kasi nakoloba na bango ete nayebi bino te bolongwa liboso na ngai bino bato na masumu. Nani kasi akokota na likolo? Baye bazali ndambu ya misala malamu na nkombo ya nkolo te. Po Yesu ateyaki ete kaka mutu oyo azali kosala mokano ya Tata wa likolo. Yesu alakisaki biso kosala boye. Abengaka biso mbala na mbala tolanda ye. Bampate na ngai, bayokaka mongongo na ngai, pe nayebi bango, pe balandaka ngai. Apesaki nguya na bonganga nzambe na bantoma na ye mpe basusu. Alobaki na Petelo ete, nakopesa yo fungola ya bokonzi ya likolo. Nyonso okokanga na mabele, ekokangama na likolo, mpe nyonso okofungola na se, ekofungola na likolo. Luka akomaki ete nkolo abengaki bayekoli ntuku sambo pe atindi bango mibale na mibale liboso na ye na mboka pe esika nyonso epai ye moko akokende. Sima mikolo bayekoli oyo bazongeli Yesu na esengo koloba ete milemo mabe mpe batosaki biso na nkombo na yo. Nazali kotatola mpo na nguya ya bonganga nzambe wana. Na suka ya mosala na ye ya mokili Yesu ayebisaki bantoma na ye ete mosungi, molimo mosantu oyo Tata akotinda na nkombo na ngai, akolakisa bino makambo nyonso pe akoyebisa bino lisusu nyonso na sila koloba na bino, pe akokamba bino na solo nyonso. Azali pe kokamba biso na mibeko na ye. Ntina ayebisaki batu ya nefi ete basengeli koswana te na ntina ya mateya na ye mpe alobaki boye. Mutu oyo azali na molimo ya koswana azali mondimi na ngai te kasi ya Satana. Po ye nde Tata ya koswana pe azali kotia nkanda na mitema ya batu po baswana bango na bango na kanda nyonso. Tala oyo ezali mateya na ngai te mpo na kotia nkanda na mitema ya batu kasi mateya na ngai ezali ete koswana wana esila. Asengi biso lisusu toluka ye kasi biloko ya mokili te. Kati na mateya na ntina ya lipa ya bomo Yesu alakisaki bokeseni kati na bilei ya mokili na bilei ya seko. kosale la bilei oyo eko sila kate pe abakisa kiete kasi bilei oyo eko ume lati na bomo ya seko oyo mwana ya mutu azali ko pesa yo. Mobiki si ate ki ete azali lipa ya bomo ye esika bilei e utaka. Na kolobela bilei ya mokili ezali ko pesa biso mpe mana Jehova pesa ki bana Israel ne sobe. Yesu atia kiete baebaliaka kaka lipa wana basila kukufa lelo oyo. Kasi bilei oyo ye azali kopesa, azali lipa ya bomoi, oyo euta kilikolo e ye na se. Pe Yesu abakisa kiete, soki mutu alie lipa oyo, akozala na bomoi ya seko. Ba ye kolinia ye mususu baloba kiete, zali mpasi. Po uta ntango wana mingi batiki kolanda ye. Ezali komona na ete bandimaki mate ya pesaki liboso tango lobaki ete boluka ya mbobo konzi ya Nzambe. Ti mokolo ya lelo ba Kristo mosusu ba mipesi na biloko ya mokili, biloko ya ntina na mokili kasi ya bomoi ya sekote. Pona basusu ezali pasi ti lelo oyo pona kolanda Kristo. Kango monene ya mosala ya mobiki sinabiso awa na nse ezalaki mbeka po na masumu ya mokili mpe koseko na ye. Yohane Mobatisi asakolaki yango tango alobaki ete. Oyo azali mwana mpate ya Nzambe oyo akolangola masumu ya mokili. Sima Yesu atiaki ete mwana ya mutu ayaki kosala mpe kopesa bomoi na ye mpo na kofuta mpo na basumu ya bato nyonso. Soki tolandi ndenge akomaki na matayo na bilei ya suka, Yesu alimbolaki ete vinyo oyo apambolaki ezalaki makila na ngai mpo na bondeko ya sika oyo esopanaki mpo na bolimbisi ya masumu. Amonanaki ye na banefisi ma yose kwa nkolo abengaki bango baya kosimba pota na mopanzi pe na madusu ya sete na maboko na ye na makolo na ye. Asalaki boye po boye ba ete nazali Nzambe ya Israel mpe Nzambe ya mokili mobimba pe na kufaki na po na masumu ya mokili. Pe batu ba kweaki na makolo ya Yesu pe ba kumisaki ye yango wana mokili mobimba ba kumisaka ye pona tina wana. Yesu ateaki solo mosusu ya motuya pona mbeka na ye. Buku ya momo oyo ezali kolimbela Mateya ya mobekisi pe koloba na mozindo pona mosala na ye ezali koloba ete. Tata na ngai atindaki ngai po ete na mata na ekulusu po bato nyonso baya epai na ngai. Basambisama na misala na bango mpe oyo nyonso akobongola motema mpe akobatisama na nkombo na ngai akolimbisama mpe soki ayiki mpiko tina suka solo akozala peto liboso na tata na ngai na mokolo oyo na kotelema mpo na kosambisa mokili. Pe loko ya bosoto ekoki kokota na bokonzi ya tata te. Kasi kaka batu oyo bilamba na bango esukwamaki na makila na ngai po na kondima na bango mpe kobongola mitema na bango mpe molende na bango ti na suka. Yango wana toyebi ete mbeka ya Yesu Kristo ezali kopesa biso nzela ya kolonga liwa ya molimo oyo ememaka masumu. Mpe tango tozali kosala bondeko mpe kobatela mibeko po tozwa mapambolo ya bomoi ya seko. Yesu atunaki Kristo azali nani bokanisi. Toma Polo atindaki batu ya Korintien bamitu na soki bandimeli. Banso tosengeli koyanula biso moko. Kondima na biso ezali wapi? Tozali lokola ba Kristo oyo Elder Maxwell alobelaka ete baye kofanda na Siona kasi bazali na bandako misusu na Babilona. Tokoki kotelema na katikati te tozali bayekolo ya Yesu Kristo. ekolo na biso ezali eklizia pe sango malamu na ye. Pe tosengeli te kozwa visa pona kokende kotambola na Babylon to kosala makambo lokola mutu na kuna. Tosengeli kotosa kombo na ye, kobatela mibeko na ye, pe koluka biloko ya mokili te, kasi koluka yambo, kotonga bokonzi ya Nzambe, pe kokosa bolamu. Yesu Kristo azali mwana moko mpe molingami ya Nzambe. Azali mokeli na biso, azali mwinda ya mokili, abikisi biso na masumu mpe na liwa, oyo ezali lite ya monene na mokili, pe okoki koyeba yango yo moko, ndenge ngai na yebi yango. Molimo mosantu oyo azali kotato lapo na tata mpe mwana na ye mpe komema biso na solo, asili kolakisa solo oyo epai na ngai mpe akolakisa yango epai na yo. Esengeli kozala na posa ya koyeba mpe kotosa mibeko. Yesu ateaki ete, senga mpe ekopesa mayo, luka mpe okozwa, beta na ekuke mpe bakofungola mela yo. Mpe oyo nyonso akosala mokano na ye, akoyeba soki oyo ezali ya Nzambe, to ezali ya Nzambe, to pe ezali ya ngai moko. Nazali kotatola ya bosolo ya makambo oyo, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.